Areena.
Ruvetaan sitten juttelemaan rakkauskeskustelu 2020. Muusikko, lauluntekijä Samuli Putro ja toimittaja tietokirjailija Paula Tiessalo. Mikä on ollut sellainen kaunein rakkauden teko, jonka te olette kohdanneet vuosien varrella?
No oikeastaan ne hetket, kun on saanut olla sellainen kuin on. Ja sehän oikeastaan tapahtuu niin kuin sen kautta, että pelkää tehneensä jotain väärin tai pelkää sanoneensa jotain väärin. Ja saa sellaisen vastaanoton, että se on niin kuin hyväksyttävää, koska se kuuluu sinuun. Enkä mä tarkoita missään nimessä mitään niin kuin ääriasioita tässä kohtaa, mutta ihan vaan tavallaan sitä olemisen tapaa. Se on ehkä niin kuin lähimpänä rakkautta, mitä mä pystyn niin kuin määrittelemään, koska intohimo ja rakkaus on kuitenkin kaksi eri asiaa, vaikka ne saattaa hiihtää samaa latua. Ihmissuhteessa kritiikki, silloin kun se kohdistuu tavallaan persoonaan, niin se on täysin sallittua, mutta se on ongelmallista sen takia, koska jos siitä itselle tulee sellainen olo, että muuta itseäsi jollain perustavalla tavalla, niin se vaikuttaa toivottomalta. Tiettyjä luonteenpiirteitä ja tiettyä temperamenttia, tietynlaista maailmankatsomusta on kyllä hyvin vaikea muuttaa. Se on niinku ihan sama asia kuin yrittäisi lähteä muuttamaan jotain seksuaalista suuntautumistaan. Et ihmiset eivät ole sillä tavalla muutettavissa. Me kuitenkin synnytään sellaisiksi kuin me ollaan. Ja vaikka joku seksuaalisuus on tietysti niin kuin alati muuttuva asia, niin siitä huolimatta en mä pysty muuttamaan itsessäni sitä asiaa, vaan aika muuttaa sen, jos on muuttaakseen.
Jotenkin ehkä suurin rakkaudellinen teko on antaa toiselle vapaus muutokseen, koska me kaikki ihmiset myös niin kuin elämän myötä muututaan. Se on mun mielestä tosi hienoa, että sen sijaan, että pyritään tosiaan laittamaan toinen jonkunlaiseen muottiin ja pitämään siitä kiinni siitä muotista, että sinä olet tällainen. Ja sitten totta kai molemmat osapuolet muuttuu, niin sitten myös löytää niitä uusia tapoja mahdollisesti olla yhdessä, jos se muutos velvoittaa tietyllä lailla myös sen suhteen tai haastaa sen suhteen muuttumaan. Mutta kyllä mä niin kuin jotenkin haluan myös nähdä semmoisen hyvin semmoiset arkiset rakkauden teot. Se, että toinen on käynyt tankkaamassa auton tai toinen on tehnyt jotain ruokaa ja jättää vaan WhatsAppiin viestin, että hei, et kun tuut duunista, niin siellä on safkaa valmiina jääkaapissa, että lämmitä.
No te olette molemmat tosiaan kirjoittaneet parisuhteesta ja rakkaudesta. Samuli lukuisia lauluja niin Sen Cafeen riveissä kuin sitten soolouralla ja Paula kolumneja ja parisuhdepäivityskirjan yhdessä Aune Karhumäen kanssa. Eli aiheessa selvästi riittää puitavaa. Moni meistä elää rakkaussuhteitaan vähän semmoisen jonkun yleisen käsikirjoituksen mukaan. Millaiseen käsikirjoitukseen te olette törmänneet ja miten te suhteutatte itsenne sellaiseen? Paula.
No joo, tämähän on siis meidät ehdollistetaan jo pienestä pitäen semmoiseen vähän prinssi ja prinsessa satuun, niin kyllä sen edelleenkin on näin, että se rakkaussatu menee sillä lailla, että on mies ja nainen, jotka kohtaa, seurustelee, ihastuu, menee naimisiin, hankkii asunnon. On sanonta villa, Volvo, vuffe, eli hankitaan se farmari Volvo ja se omakotitalo ja se labradorin nouta ja sitten semmoinen 1,7 lasta ja ollaan yhdessä forever, taistellaan sen parisuhteen puolesta ja tehdään työtä sen parisuhteen eteen. Eli se tuntuu tosi semmoiselta, että melkein kuin perunamaata kääntäisit, että se parisuhde ja se rakkaus niin kuin vaatii kauheasti jotenkin semmoista paneutumista ja se on kauhean vaivalloista. Tämä on se ajatus, mikä siihen satuun myös kuuluu, että ei tietyllä lailla saa luovuttaa. Ja sitten sadut päättyy siihen, että jompikumpi osapuoli kuolee. Kaikenlaiset niin kuitenkin poikkeamat, se, että esimerkiksi rakastunut pari ei asu yhdessä, niin sitäkin jo ihmetellään, että okei. Niillä on iso ikäero, ihmetellään. Tai päättävät tietoisesti, että emme halua lapsia, niin sitä nykyään ymmärretään jo paremmin kuin ennen, mutta on se silti särö siihen rakkaussatuun tietyllä lailla, sitä pitää selitellä. Saatikaan se, että sitten tulee tunteita ja ihastuksia ja haluja johonkin parisuhteen ulkopuoliseen ihmiseen, niin sellaistahan tämä rakkaussatu ei sisällä ollenkaan sellaista mahdollisuutta. Tai jos se tapahtuu, jos ne tunteet läikkyy parisuhteen yli, niin se on epäonnistuminen ja silloin on olemassa kaksi huonoa vaihtoehtoa. Joko te eroatte tai sitten jätetään se ihastus kokonaan kokeilematta ja kielletään se ja pannaan ovet kiinni sinne. No, me ihmiset ollaan semmoisia, että me nyt ihastutaan kaoottisesti koko ajan, että mikään sormus sormessa ei lopeta sun tunne-elämää, luojan kiitos mun mielestä. Mutta se parisuhdesatu ei kykene millään lailla käsittelemään niitä tunteita, jotka läikkyy parisuhteen yli. Ne kykenee käsittelemään sen, että sulla on vaikka 3 ystävää ja sä ystävystyt 4. Sä pystyt rakastamaan niitä ihan samalla lailla. Tai tykkäämään. Ihan miten vaan. Rakkaus on vaikea sana. Saadaanko me rakastamme ystäviä? Tai että teille syntyy yhden lapsen jälkeen toinen lapsi, niin aika harvoin rakastaa vähemmän sitä ensimmäistä lasta, kun syntyy toinen lapsi. Eli me hyväksytään rakkauden semmoinen lisääntyvä määrä ja semmoinen rönsyilevyys kaikissa muissa ihmissuhteissa, paitsi meidän parisuhteissa, joissa sen yhden ihmisen pitää forever olla se, mihin sun kaikki parisuhteellinen rakkaus ja vielä sitten niin kuin eroottinen mielenkiinto kohdistuu. Niin tämä on mun mielestä sen sadun se kaikkein ehkä vahingollisin ajatus.
Joo, mulla on niin kuin periaatteessa jäänyt toteutumatta suurin osa noista asioista ja kyllä mun täytyy myöntää, että mä oon tuntenut epäonnistumisen tunnetta ja outouden tunnetta suhteessa tuohon fantasiaan ja siihen, että mä en ole pystynyt sitä täyttämään niin kuin tavallaan sen perheen tai lasten avulla. Myös haluttomuus asua yhdessä ja etäsuhteet ja kaikki sellaiset asiat, mitkä on olleet olemassa, niin ne on lisänneet sitä asiaa, mutta ne eivät ole tulleet ulkopuolelta ne paineet. Että edes vanhemmilta ei ole tullut mitään sellaista, että joskus on saattanut joku silleen kevyesti todeta sen asian, että tässä nyt taitaa käydä niin, että minä en niitä lapsia tule koskaan saamaan, mutta sekin on ihan ok. Mä en muista kokeneeni sitä, että muut olisi pitänyt mua outona, mutta mä oon pitänyt itse itseäni outona.
Mä olen tässä elämäni varrella törmännyt sellaiseenkin toteamukseen, että terveen rakkaussuhteen on määrä tyydyttää turvallisuuden, varmuuden, intohimon ja läheisyyden tarpeemme. Mitä ajatuksia teille nousee tästä?
Toki siis allekirjoitan varmasti näin. Tuossa on ihan fiksuja pointteja, mitä ikään kuin ihmiset hakee parisuhteelta, just sitä turvallisuutta ja seuraa ja myös sitä eroottista kohtaamista. Mutta tosiaan sanottuna tuolla lailla listana, niin onhan se aika iso paketti. Me ladataan parisuhteeseen tosi paljon odotuksia ja mä tarkoitan yhteiskuntaa, että mä komppaan myös sua siinä, että mäkin koen, että ei mua kukaan vaatinut tietyllä lailla mun parisuhdettani elämään. Et ne tulee tietyllä lailla oman pään sisältä, mutta nehän ei omaan päähän tule syntymässä, vaan ne tulee yhteiskunnan normeista. Et siinä mielessä on sitä semmoista lausumatonta. Se on niitä, minkälaisia elokuvia tehdään, minkälaisia... No lauluja kirjoitetaan, vaikka on erilaisiakin lauluja, miten meitä koulussa opetetaan, miten seksuaalisuutta opetetaan. Ei meille ole opetettu esimerkiksi, miten rakastat, miten pidät ihmissuhteita kasassa. Meille on opetettu se, että miten kondomi laitetaan päälle. Mä puhun nyt 70-luvulla syntyneistä.
Joo, ja nimenomaan ja sitten tavallaan se julmapuolista asiaa, tai raadollinen puoli vähintäänkin, niin on se, että se on aika paljon kaupallisen toiminnan masinoimaa. Eli loppujen lopuksi se rakkauskuva ja ihmissuhdekuva, mikä meidän päässä on, niin se on meidän päässä sen takia, että me ostettaisiin tavaroita, asioita, vaatteita. Me käyttäydyttäisiin tietyllä tavalla, me käytäisiin kuntosalilla, me pidettäisiin itseämme tietyn näköisenä, tietyn kokoisena. Kaikki tämä, eli niin kuin periaatteessa se on niin kuin aika moni muukin asia, niin se on raha-alttarille laitettu. Siihen ihan nätisti siinä se sitten pötköttää. Rakkaus.
Mikä on sellainen valaisevin ajatus jotenkin rakkaudesta, mihin te olette törmännyt muodossa tai toisessa?
Valaistunut rakkaudesta. Tämähän on ihan jonkun biisin nimi.
Kyllä kuulostaa yöyhtyöltä. Rakkauden vahvistama. Valaistunut rakkaudesta. Terveisiä Juha Tapiolle.
Mulle tulee nyt ensimmäisenä mieleen siis tuossa, kun kirjoittelin sitä parisuhdepäivityskirjaa, jossa käydään läpi nimenomaan sitä, miten rakkaus rönsyää, että se ei pysyttele siellä normitetun parisuhteen rajoissa suinkaan aina. Niin siinä oli yksi haastateltava, jota me haastateltiin, niin se sanoi jotenkin kauhean kauniisti, että rakkaus ei ole kakku, joka jakamalla loppuu. Ei meillä ole tiettyä X määrää rakkautta, joka sen jälkeen, kun sulla on tietty määrä ihmisiä sun elämässä, niin se sitten vaan loppuu. Meidän aika voi loppua. Tai meidän viitseliäisyys, niin kuin, että hirveä hässäkä ei pysty tähän aikataulurumbaan. Mutta se, että tietyllä lailla rakkaus mun mielestä jotenkin ruokkii itseään, että rakastaminen lisää rakastamista. Että tämä nyt kuulostaa taas tämmöiseltä ihan joogafilosofialta, mutta kyllä mä jotenkin uskon siihen, että kun ei pyri rajoittamaan semmoisia, rakkaushan on kauhean kaunis fiilis, siis sehän on hyvän tahtoisuutta itseä ja toista ihmistä kohtaan. Siinä mielessä mä en oikein pysty ymmärtämään sitä, minkä takia meidän pitää niin kauheasti rajoittaa sitä, että mitä on esimerkiksi ystävyys ja mitä on rakkaus. Että jostain ihmisestä sanotaan kauhean nopeasti, että ai, sä vietät tosi paljon aikaa ton tyypin kanssa. Joo, joo, me ollaan vaan ystäviä. Mm. Että vähän silleen vähätellen, että miten niin vaan ystäviä. Että ystävyyteen voi sisältyä tosi paljon rakkautta. Rakkaussuhteeseen, parisuhteeseen sisältyy usein tosi paljon ystävyyttä.
Joo, seuraan suurin piirtein ajatustasi. Musta tuntuu siltä, että mulle riittää se, että mulle ei olla ilkeitä. Mä en tavallaan kaipaa sitä tunnetta, että mä ymmärrän, että toi ihminen on rakastumassa minuun tai rakastaa minua. Toki joku äidin rakkaus on semmoinen asia, että sen tunnistaa poikkeuksellisesti sieltä kaiken seasta erilaisena rakkautena kuin mitään muuta rakkautta. Mutta siis se, mitä mä tarvin, niin on se, että mun täytyy saada olla ihastunut myös romanttisessa mielessä johonkin ihmiseen. Ja sen ei missään nimessä täydy näin mä johtaa toimintaan. Mutta mun täytyy saada haaveilla jostain ihmisestä. Ja niin kuin jossain määrin myös mä tarvin sitä asiaa, että mä oon jollain tavalla määriteltävissä olevalla tavalla rakastunut johonkin ihmiseen. Se on osaltaan myös työmateriaalia, koska laulut kirjoitetaan kirjoittamalla ja vaikka ne on usein totuuspohjaisia asioita, mutta niihin kyllä sekoittuu tosi paljon keksittyjä asioita ja fantasioita. Ja kyllä mä oon joskus miettinyt sitä asiaa, että kuinka paljon sitä tavallaan kehittää sitä oman katseensa kohdetta. Ihan vaan pelkästään sen takia, että on joku, josta kirjoittaa. Varmaan jossain määrin tekee just niin. Kysymys siitä, onko se ihmisten hyväksikäyttöä, niin mun mielestä ei, koska ne asiat ei ole absoluutteja. En mä muista koskaan tehneeni sillä tavalla, että mäpä niin kuin isken ton naisen tuosta baarista sen takia, että mulla on huomenna jotain kirjoitettavaa. Jos se olisi noin tietoista, niin silloin se olisi aika rumaa, mutta jossain siellä välillä se menee, se asia, että silloin kun on jotain todellista, jolle sen laulunsa pystyy kohdistamaan sitä kirjoittaessa, niin se on huomattavasti helpompaa. On helpompi kirjoittaa yhdelle ihmiselle kuin yrittää kirjoittaa tuuleen. Ei ole yksi eikä kaksi, vaan enemmän kertoja, kun on käynyt niin, että kirjoittaessaan yksityisesti jotain kappaletta ajatellen jotain tiettyä yksittäistä ihmistä, eikä sitä ole koskaan kertonut kenellekään, koska se ei se ole niin kuin olennaista. Se on vähän jopa kiusallista, jos ajatellaan tuotantoprosesseja, että rupeaisi kaikille soittajille ja tuottajille ja levyyhtiöille ja kaikille kertomaan, että tämä kappale kertoo sitten tästä ihmisestä. Kukaan ei siis tiedä sitä, kenelle sen on kirjoittanut paitsi minä. Ja minäkin saattanut unohtaa sen koko asian, koska jossain kohtaa, kun sitä rupeaa esittämään sitä kappaletta, niin sitä tulee tavallaan kappaleen esittämistä ihan hyvässäkin mielessä. Mutta se, mikä on tosi outoa, niin on se, että hirvittävän monta kertaa se ihminen, jolle se laulu on kirjoitettu, niin ottaa yhteyttä siitä, että I know, minä tiedän, kiitos. Ja se on semmoinen outo tunne, että ruvetkaapa sitten väittämään mulle, että tässä meidän todellisuudessa ei olisi olemassa semmoisia väyliä ja semmoisia frekvenssejä, jotka olisi kaikki näkyviä, niin en usko. Olen kokenut toisin.
Samuli Putro, tosiaan rakkaus on aiheena läsnä ollut sun kirjoittamissa lauluissa Zen Cafeen ajoista ihan tähän viimeisimpään Pienet rukoukset -sooloalbumiin asti. Ja elämä on mahtunut väliin. Jos sä katsot tätä kaarta laulunkirjoittajana, niin millaiset ajatukset rakkaudesta korostuu sun nykytuotannossa ja mistä sä oot ehkä päästänyt irti?
Mä luulen, että ystävyyden merkitys korostuu rakkaussuhteissa, omissa kappaleissa nykyään. Ja nimenomaan se, että se raja sen ystävyyden ja rakkauden välillä on hälventynyt, luojan kiitos. Että niitä rakkauden tunteita voi kokea nimenomaan ystävää kohtaan. Ja nimenomaan se ystävyyden merkitys suhteessa siihen rakastumiseen tai rakkautensa kohteeseen, niin se on kasvanut. Eli tavallaan se, missä kohdissa aikaisemmin oli johonkin semmoiseen tietynlaiseen säpinään, mustasukkaisuuteen, intohimoon, ravintoloissa tapahtuvaan parin etsintään ja jätetyksi tulemiseen ja sellaiseen, niin se on muuttunut enemmänkin sellaiseen. No se on, siihen ei ole olemassa sen kuvaavampaa sanaa, jota olisi niin kauhean kiva välttää, mutta kun en pysty välttämään, niin sanon, että se on muuttunut aikuisempaan suuntaan.
Paula Tiessalo, sä nimität itseäsi myös rakkaustutkimusmatkailijaksi. Mm. Tässä viimeisimmässä parisuhdepäivityskirjassanne summataan ytimekkäästi, että me elämme yhteiskunnassa, jossa normien mukainen mallikansalainen on heteroseksuaalinen mies tai nainen, joka elää parisuhteessa ydinperhearkea. No, te olette tällä kirjalla halunneet haastaa nimenomaan näitä parisuhdenormeja ja tarjota esimerkkejä siitä, että miten erilaisissa parisuhteissa elävät on saanut suhteensa toimimaan. Minkälaisia ongelmia sä nyt näet näissä normien mukaisissa parisuhteissa? Niitä nyt tässä on vähän nosteltukin, mutta kiteytä vielä.
Parisuhde ei ole mikään sellainen tuote, jonka sä ostat kaupan hyllyltä ja luet siitä sitten käyttöohjeet. Ja se ei myöskään se sama parisuhde tuote, niin se ei sovi kaikille. Ja se, että jos me eletään meidän ihmissuhteita, rakkaussuhteita ulkoapäin yhteiskunnan jotenkin henkimillä rajoilla, niin mä melkein uskaltaisin väittää, että ne yhteiskunnan sanelevat normit, niin ne on keskiverto. Ja keskiarvonormeja. Ne kertoo siitä, mikä on aika yleistä siinä kulttuurisessa ajassa, missä me eletään. Ne ei kerro siitä, että minkälainen on mahdollista. Ne ei kerro siitä, että mikä olisi oikein tai väärin, mutta näinhän me ne tulkitaan. Että se, mikä menee normin rajojen yli tai ei täytä jotain normeja, niin me ihmiset koetaan, että se on epäonnistuminen. Me ei välttämättä edes tajuta, minkä takia me käyttäydytään tietyllä lailla parisuhteessa tai minkä takia me esimerkiksi sen jälkeen, kun ollaan nyt sitten päätetty muuttaa yhteen ja, tai ei tarvitse edes asua yhdessä, mutta siis ruvetaan vakituisesti, ollaan yhdessä. Sen jälkeen ihmiset ei keskustele keskenään, että mitä tämä parisuhde meille merkitsee. Mitä oikeuksia, mitä velvollisuuksia, mitä rajoja, mitä vapauksia tässä niin kuin meidän välillä on. Me oletetaan, että me tiedetään just niiden normien mukaan ja näitä nyt on sitten, jos haluaa jotain konkreettisia esimerkkejä, niin niitä nyt on muun muassa se, että lähes kaikki vapaa-aika vietetään yhdessä, lomat vietetään yhdessä, se, että jos sä vietät lomaan jonkun ystävän kanssa, etkä sun puolison kanssa, niin kyllä sitäkin joutuu vähän jo niin kuin kyselemään, että ai, etteikö te saanut lomaa yhtä aikaa. Ja sitten jos sä sanoo, että ei, kyllä meillä oli lomaa yhtä aikaa, mutta ajateltiin ottaa vähän happea toisistamme, niin se on vähän silleen, että okei, no miten se teidän parisuhteelle menee? Ja sitten toki on just tämä, että niitä tunteita muita ihmisiä kohtaan kuin sitä omaa kumppania kohtaan, niin niitä ei saisi olla. Tai jos niitä on, niin kuin meillä kaikilla on firman pikkujouluissa viimeistään, niin ne pitäisi jotenkin tukahduttaa ja dumpata. Ja tämä on niin kuin mun mielestä se suuri ikään kuin illuusio, joka estää kaikkia ihmisiä. Olet sitten ihan normin mukaisessa heteroparisuhteessa tai jossain ihan muussa ihmissuhdekokonaisuudessa, niin ne painaa meitä koko ajan. Me joudutaan koko ajan tsekkaamaan omaa olemista, joka on meille todellisuutta. Ja kun se tehdään toisten kanssa neuvotellen, niin sehän ei myöskään ole pettämistä. Jos sulla on useita kumppaneita, se ei ole pettämistä, jos siitä puhutaan, siitä on sovittu. En mä tiedä, mikä se on se ihmissuhde rakkaustoimisto, minne me henkisesti tehdään koko ajan tiliä. Et jos ei joku nyt kaveri tai joku sukulainen rupee ihan suoraan niin kuin sanomaan, että toi on väärin, miksi sä teet noin, niin kyllä se meidän pää pitää huolen siitä, että me koko ajan yritetään selittää itsellemme, että tämä on ihan ok.
Toi popmusiikki on hirveän kiva laji monellakin tavalla ja siis itseni lähellä luonnollisesti, mutta että se on kiva laji sen takia, että se kertoo kauhean nopeasti sen, että missä se keskiö on. Eli tavallaan, koska siellä keskiössä on ne potentiaalisesti suurimmat kaupalliset onnistumiset. Ja kyllä mä oon ollut monta kertaa sellaisessa, tai ehkä niin päin tämä asia. Että sitten jos vaikka kirjoittaa lauluja perheellisestä miehestä, joka yllättäen huomaa ihastuneensa mieheen, niin ei sitä koskaan kukaan julkaisija sillä tavalla niin kuin riemusta pompi kattoon, että tässäpä se hieno kappale on. Tai että jos kirjoittaa ikään kuin ikäerosuhteesta, minkä mainitsit esimerkkinä, niin ei se ole ikinä sellainen asia, että nyt ollaan kyllä todella ytimessä. Se ei siis tarkoita sitä samaa asiaa kuin, että niitä olisi koskaan kielletty julkaisemasta. Kyllä ne niitä julkaisee, mutta ne on niitä träkkejä, jotka sitten laitetaan levylle silleen kohtaan 7 tai 8, että no jos sä nyt ehdottomasti haluat, että tämä rakkauslaulu on viitekehykseltään tällainen, niin sitten sun täytyy se julkaista, mutta että koitan nyt sitten kuitenkin kirjoittaa sinne jotakin sellaistakin, mikä olisi tavallaan silleen niin kuin hyväksyttävää.
Niin. Ja tämä sitten taas ylläpitää sitä, että kun ei niitä esimerkkejä ei oikein tule esille, niin me kaikki luullaan, että ei semmoista ole olemassa. Ja sitten jos itse omassa elämässään kohtaa jotain semmoisia fiiliksiä, jotka menee näiden normitettujen parisuhderajojen yli läikkyy, niin me koetaan, että mä oon ainoa ihminen maailmassa ja että musta on jotain vikaa.
Aihe, joka ei jätä rauhaan. Samuli Putro, sä oot tehnyt lauluja, joiden puhujina on iältä ja taustoilta ja elämäntilanteeltaan hyvin erilaiset ihmiset. Voiko näillä hahmoilla nähdä jotain yhteistä kaipuun kohdetta tai toivetta suhteessa rakkauteen? Onko siellä joku ideaali olemassa?
Kyllä se on toki muuttunut vuosien varrella nimenomaan sen niin kuin, että semmoiseksi, se yrittää muuttua, se on yrittänyt muuttua semmoiseksi erilaisuuden ylistykseksi, että koska nimenomaan erilaisuushan on suurin rikkaus, mitä me ihmiset olemme saaneet koskaan, niin se, että etteikö me juhlistettaisi sitä erilaisuutta, etteikö me yritettäisiin tehdä kaikkemme sen esiin nousemiseksi, se olisi musta tosi outoa. Ja se mun oma tavallaan raahe teinikokemus, kaikkien teinikokemukset sisältää erilaisuuden ja yksinäisyyden kokemuksia niin minunkin. Mutta että se jotenkin jäi mulle sieltä raahesta se erilaisuuden kokemus silleen vähän päälle. Ja sitten kun mä muutin Helsinkiin, niin mä huomasin, että se mun raahelaisidentiteetti yhäkin vahvistui. Eli siinä kohtaa mä olin tullut sellaiseksi ihmiseksi, että mä ymmärsin, että tässä erilaisuuden kokemuksessa on myös jotain voimaa. Se, että se näyttäytyi Helsingissä parin kolmen ensimmäisen vuoden aikana sellaisena, että piti helsinkiläisiä jotenkin epämiellyttävinä tai oli semmoisessa pienessä vastahangassa koko ajan. Ei se ollut välttämättä helsinkiläisten syytä ja eihän sellaisia edes ole olemassa kuin helsinkiläiset, koska kaikki on tulleet jostain muualta.
Ei, mutta en mä silti ole helsinkiläinen, mä oon stadilainen.
No niin. mutta sitten tarkoitan sitä, että se on hirvittävän luontevaa ollut hoksata myöhemmin, että silloin voi kiinnittää katseensa niitä ihmisten erilaisuuksia kohtaan. Toinen semmoinen linja on musta ihan nähtävissä, että välillä se on niin kauhean konkreettista, että Cengafella oli semmoinen kappale kuin Todella kaunis, mikä julkaistiin joskus 90-luvun lopulla. Ja mä kirjoitin sen 95 sellaisessa tilanteessa, että mä olin kauhean ihastunut ihmiseen, jota mä en tavallaan saanut. Ja se laulu on kirjoitettu ihan konkreettisesti sellaisessa tilanteessa, että mä näen, kun se ihminen laittaa noita teatteriheittimiä nimeltä mainitsemattoman teatterin kattoon, ja mä oon siellä ikään kuin niin sanottuna apinana, koska valot suunnataan yöllä ennen teatteriesityksen alkua. Siellä pitää olla joku ihminen, joka seisoo niissä valoissa, että nähdään, miten ne varjot muodostuu. Ja sitten kun se tyyppi on pyytänyt mua avuksi sinne, totta kai mä oon lähtenyt sinne yöksi sen kanssa sinne teatteritilaan, koska mä oon täysin lätkässä siihen, mutta mä en niin kuin saa sitä ihmistä. Niin sitten mä kirjoitan todella kauniin siellä teatterin lattialla, kun mä näen sen ihmisen mun yläpuolella. Ja mä kirjoitan sen siellä ikään kuin fantasiaksi siitä konditionaalimuotoon, että näin olisi, jos sä vaan ymmärtäisit, että mä oon täällä. No, sitten elämä vie eteenpäin ja käykin niin, että jossain kohtaa vuosia myöhemmin se ihmissuhde onnistuu, se tulee todeksi. Päättyäkseen sitten aika pitkän ajan kuluttua ja surullisesti ja kivuliasti ja sitten ollaan 10-luvulla ja mä huomaan, että mä kirjoitan kappaletta, jonka nimi on Olet puolisoni nyt. Ja tajuamatta ollenkaan sitä asiaa, että mitä mä kirjoitan. No mä kirjoitan sen kuinka sen todella kauniin, joka tuli todeksi, olisi pitänyt loppua. Että me olisi oltu yhdessä elämämme loppuun asti, koska siinä kohdassa mä ajattelin, että se olisi ollut hyvä ratkaisu. Enää mä en ajattele sitä asiaa sillä tavalla. Se rakkaus on olemassa, se on muuttanut muotoaan, mutta se ei ole kadonnut. Mutta välillä se on niin noin suora viivasta, mutta se ei ole tietosta.
Niin, mutta siellä kuitenkin siintää se joku oikea, se yksi oikea ehkä.
Joo, kyllä siellä on ollut pitkä aika ikään kuin fantasia sitä asiasta, että olisi olemassa yksi oikea. Ja musta tuntuu, että nyt kun mä oon onnistunut päästämään irti siitä ajatuksesta, että olisi olemassa yksi oikea, niin todennäköisyys siitä, että se kävelee mua vastaan tämän lähetyksen jälkeen, niin on mun mielestä kasvanut. Eli samaan aikaan, kun mä en usko siihen pätkääkään, niin mä uskon siihen enemmän kuin varmaan koskaan.
No, siis modernia länsimäistä yhteiskuntaa on ohjannut just tämä tarina kahden ihmisen välisestä elämänmittaisesta liitosta, niin kuin sä sanoit Paula, että se sitten päättyy joskus kuolemaan, että se on niin kuin se onnistunut suhde. Ja tämä juontuu ihan sieltä ristiretkistä ja uskonpuhdistuksista asti. 40% avioliitoista hän päättyy eroon ja pettämiseen suhtaudutaan hirveän kielteisesti ymmärtääkseni tässä ajassa.
Mutta sitä kuitenkin tapahtuu
sitä
ihan
tapahtuu,
hirveästi.
Niin, ja on tapahtunut aina ennenkin. Miksi nyt on niin kypsä aika tälle keskustelulle, jota tekin olette tässä kirjassa herättänyt? Miksi just nyt tästä on hyvä
puhua? Ihmissuhteiden moninaisuudelle ja semmoiselle rönsyilevyydelle. Mä luulen, että se johtuu siis paljolti siitä, että tässä on kuitenkin eletty nyt, tai Suomessakin tapahtunut valtavan paljon muutosta asenneilmapiirissä. Siis niin kuin sukupuolineutraali avioliittolaki hirvittävän säädön vuosikausien jahkaamisen jälkeen vihdoin muutamia vuosia sitten hyväksyttiin. Sukupuolen moninaisuudesta on ruvettu viime aikoina puhumaan. Tosi paljon. Ja ehkä nyt sitten on aika myös kypsä sille, että huomataan myös se, että ihmissuhteet on myös tosi moninaisia. Ja just se kauhean jaottelu, mitä on rakkaus, mitä on ystävyys ja missä se raja menee, niin sen ymmärtäminen, että siis se tietyllä lailla on hyvin keinotekosta, missä meidän rajat jotenkin piirretään. Ja se myös jollain lailla syö ehkä sitä meidän potentiaalia olla ihmisinä tekemisissä toistemme kanssa. Et siis kysehän on molemmissa parisuhteissa ja ystävyyssuhteissa ja vaikka mitä tahansa ihmissuhteita tärkeitä meillä onkaan. Niin siinä on kyse siitä, että sä jaat jotain toisen ihmisen kanssa ja sä haluut sille toiselle ihmiselle hyvää. Sulla on hyvä olla tämän ihmisen kanssa.
Mä oon ihan samaa mieltä, että se tahdon 2013, niin se oli täysosuma. Ja totta kai se tuli ihan liian myöhään, mutta siitä huolimatta se oli täysosuma. Ja sen jälkeen se tavallaan siirsi keskustelua heti sinne transihmisten suuntaan. Ja samalla se oikeastaan pyöräytti sen koko ton, mitä on parisuhde, tuommoisen rullan käyntiin todella tehokkaalla tavalla. Koska niin monelle ihmiselle, niin monelle sukupolvelle kyseenalaistui se, että mistä tässä nyt olikaan kysymys. Että se oli sillä tavalla, se on niin yksittäisenä asiana ikään kuin kohdettaan ja asiaansa kohtaan. Se oli tietysti tärkeintä, että se asia onnistui vihdoin, mutta laajemmassa keskustelussa sen arvo ja merkitys tulee olemaan semmoinen, joka näyttäytyy varmaan 20-30 vuotta vielä ihan heittämällä. Tuohon on pakko ottaa mukaan myös sitten toi 2017 syksyllä alkanut MeToo-keskustelu ja myös se, että se pyöräytti lisää kierroksia sinne tietylle alueelle, jossa miehet saa käyttäytyä niin kuin miehet haluaa ja naisten tehtävänä on tavallaan hymyillä nätisti ja pitää niin kuin suunsa kiinni. Se toi lisää tonne sitä asiaa ja taas uudestaan keikautti tavallaan niitä semmoisia jämähtäneitä asenteita hyvällä tavalla. Mutta tässä on ollut käynnissä tämmöinen tapahtumaketju jopa Suomessa, siinä missä muuallakin Amerikassa tai Euroopassa. Ja vaikka se hetkittäin aiheuttaa turbulenssia ja vaikka se varmasti on aiheuttanut ihmisille epämukavuutta, niin mä uskon, että kun nämä jossain kohtaan nämä palikat laskeutuu jotenkin vähänkin pysyvämmille paikoille, niin me tullaan olemaan tyytyväisempiä.
Rakkaus on aihe, joka ei jätä rauhaan. Muusikko-lauluntekijä Samuli Putroa ja toimittaja-tietokirjailija Paula Tiessaloa. Yhteiskunta ja myös popmusiikki tuppaa tarjoamaan tiettyä ideaalia rakkaudesta, ja suhdenormit vaikuttavat myös siihen, mitä ihmissuhteisiin voi kuulua ja miten niitä arvotetaan.
Ystävyyssuhde voi olla monella tapaa merkittävämpikin, jos nyt haluaa arvottaa. Se voi olla äärimmäisen tärkeä vastaamaan joihinkin tarpeisiin, vaikka olisi kuinka hyvä parisuhde.
Joo, se pitää paikkansa. Mä asuin siis Oranssi ry:llä semmoisessa vallatustalossa 11 vuotta ja siitä organisaatiosta, Oranssi-organisaatiosta jäin siitä sukupolvesta, jonka kanssa oltiin aktiivisia siellä. Niin siitä on jäänyt semmoinen pieni määrä kavereita, joita kuitenkin näkee silleen viikoittain tai vähintään kuukausittain. Ja siinä on sattunut käymään niin, että siellä on niin kuin 5-6 tyyppiä, jotka seurusteltuaan pitkään elämässä ei ole seurustellut pitkää aikaa enää elämässä. Ja tämä tilannehan tietysti aiheuttaa kaiken näköisiä niin kuin mahdollisuuksia siis sellaiselle tulevaisuuden miettimiselle. Ja siinä on koko ajan läsnä tosi voimakkaana se asia, että vaikka me ei tarvita päivittäistä kontaktia, koska se luottamus siitä, että toinen pysyy elämässä, on jo syntynyt niin kauan aikaa sitten, että se perusturva on olemassa. Niin se antaa mahdollisuuden kaiken sellaisen pohdintaan, että no mites tämä niin kuin yhdessä vanheneminen, mitä se voisi tarkoittaa ihan käytännön tasolla, voisiko asua yhdessä ja sitten jos jollain sattuu olemaan joku ihmissuhde silloin tällöin siellä seassa, niin eihän sekään mitään haittaa. Siinä on ihan järkyttävästi voimaa ja se on myös romanttista voimaa. Ja se, että ei bylsitä, ei tarkoita sitä, etteikö siinä olisi romantiikkaa. Mm. Ja jos nyt joku sattuu jotain joskus bylsimään, niin mitäs siinäkään. Mutta lähtökohtaisesti on mulla semmoisia kavereita, joihin mä oon ihan valtava ihastunut ja joita mä pidän tosi viehättävinä ihan ulkonäöllisestikin. Mutta en mä nyt niiden päälle rupea käymään hyvänä aika, varsinkin jos ne seurustelee tai varsinkin jos se on sovittu, että me ollaan ystäviä. Se tavallaan se kielletty hedelmä on kuitenkin, niin kuin se on niin kuin paskin hedelmä.
Me jätetään tosiaan ihmisinä aivan valtavasti semmoisia hyviä kohtaamisia ja energioita käyttämättä tai kokematta, koska nyt on kuitenkin tutkimuksissakin huomattu, että ihan siis pelkästään halaaminen tai toisen ihmisen ihon silittely, niin se tuottaa meille hyvän olon hormoneja ja se jopa hoitaa siis ihan fyysisiä sairauksia, että vanhukset, joita välillä pidetään vähän kädestä kiinni samalla kun annetaan lääkkeet jossain hoitolaitoksissa versus semmoista, joille vaan annetaan ne lääkkeet, niin ne voi paremmin. Ne vanhukset, joiden kättä silitetään välillä. Puhumattakaan siitä, että pienet vauvat, joita ei kosketeta, ne kuolee. Mm. Niin minkä takia tämä meidän aikuiselämä on jotenkin niin järkyttävän peloissaan sitä seksiä kohtaan? Että mitä on käden puristuksen ja sänkyyn hyppäämisen välillä? Siinähän on mieletön oikein myriaadin kaikenlaisia erilaisia tapoja koskettaa. Koskettaa voi toki myös katseella ja sanoilla niin kuin semmoisella läsnäololla, mutta kyllä se fyysinen kosketus, niin meillä on onneksi nykyään suomalaisetkin jo usein halaa nähdessään ystäviään ja perheenjäseniä. Että onhan sekin muuttunut parissakymmenessä vuodessa.
Kun me ollaan lauma-eläimiä, niin sittenhän se paine siihen oman näköiseen elämään ja sen toteuttamiseen. Siinähän on varmaan aikamoista, että ei jaksa tavallaan taistella tuulimyllyjä vastaan.
Sä tietyllä lailla, jos teet normien vastaisia valintoja, niin jollain lailla asetat itsesi alttiiksi laumasta poissulkemiselle. Niin. Vähintään arvostelulle ja pitkille katseille. Ja sekin vaikuttaa siihen, että me ei nähdä erilaisia esimerkiksi ihmissuhteita kovin paljon niin kuin näkyvästi tuolla, että ihan vastikään tuli taas joku tutkimus ihan siitäkin, että homo- ja lesbonuoretkin, niin kyllä he kokee edelleenkin Suomessa, että ei he voi vapaasti kävellä oman kumppanin kanssa tuolla kadulla. Että sen voi jokainen muuten, tässä onkin haaste jokaiselle kuin heterolle, joka haluaa kokeilla, miltä tuntuu vähemmistöstressi, niin otappa joku samaa sukupuolta oleva kaveri ja menkää johonkin julkiselle paikalle, johonkin kaupungille vähäksi aikaa kävelemään käsikädessä ja katsokaa, kuinka tietoisia te alatte olla siitä, miten teitä katsotaan. Ja miltä se tuntuu? Uskallatko kävellä 10 minuuttia? Se on aika silmiin avaavaa, koska silloin ihmiset rupeaa katsomaan, tai sä olet tietoinen, katsooko joku. Niin se on edelleen fakta, että ne, jotka tekee normeista poikkeavia ratkaisuja omissa rakkaussuhteissaan ja parisuhteissaan, ne altistuu vähemmistöstressille, ne ottaa sen riskin, että niitä arvostellaan ja jopa niin kuin hyökätään jollain lailla verbaalisesti tai jopa fyysisesti. Et maailmassa on vielä parannettavaa.
Pitää paikkansa. Se on muistaakseni Jenni Vartija, se alkupään hittiä, joka taisi olla tuon Teemu Brunilan kirjoittama kuin Ihmisten edessä, niin se kertoo tästä asiasta ihan onnistuneesti.
Mulle tuli tuosta mieleen vähän aiemmin, mitä sanoit, Samuli, sun uusimmasta laulusta, tämä rakkaus taas, siitä en tiedä, helposti sekoitan seksin ja sen, että se voi mennä tunteisiin ja just on vaikea yrittää ymmärtää, että mitä se rakkaus on, mitä on se halu. Jos nyt vaikka ajatellaan, että on joku tämmöinen avoin suhde ja sitten on vaikka joku sitoutunut pitkäaikainen liitto, että niissä sitten pysytään. Että eikö se ole meidän aika kontrollin puolelle lopulta se, että pitää ne tunteet erossa?
Mutta kun tunteet ei pysty kontrolloimaan.
Niin, nimenomaan.
No mitäs tuohon nyt sanoo? Siis se on sitten tietyllä lailla semmoista uskallusta heittäytyä semmoiseen rakkauden ja halun ja elämän virtaan, että mehän ei pystytä myöskään. Se, että meillä on sormus sormessa, niin sehän ei tarkoita, että meidän tunteet on jossain kontrollissa. Ja siitä just kertoo ne eroluvut ja pettämistilastot ja niin edelleen. Että se, että jos asiat tehdään sitten tietoisesti, että on vaikka tämmöinen niin kuin ensisijainen parisuhde, olkoon se sitten avioliitto tai joku muu järjestely, ja sitten sen lisäksi on vaikka seksisuhde, niin ainoa tapa saada se jotenkin toimimaan niin, että yritetään edes saada pidettyä se pakka jonkunlaisessa järkevässä kasassa, on toki kommunikaatio. Avoin puhe omista tunteista, omista tarpeista, minkä takia minä koen, että tämä toinenkin suhde on minulle merkittävä, miksi haluan tämän elämääni ja mitä se taas aiheuttaa, jos mä en lainausmerkeissä sitä saa, jos mä en saa lupaa siihen. Mä en oikein pidä siitä, että meidän pitäisi joltain kysyä lupa meidän omaan seksuaalisuuteen, mutta se liittyy toki tämmöiseen parisuhdediiliin, että asioista puhutaan. Kommunikaation kautta ihmissuhteen, parisuhteen avaaminen myös muille ihmisille on se lähtökohta, mistä lähdetään, mutta sen jälkeen, kun sä kysyt, että miten pidetään erillään halu ja rakkaus, niin ei mitenkään. Se ylipäänsä se ajatus on mun mielestä ihan väärää, että me pyritään kontrolloimaan meidän tunteita. Me voidaan kontrolloida meidän käytöstä. Toki siinä on aina se riski, että sit joku toinen osapuoli rakastuu lainausmerkeissä liikaa, mutta sit keskustellaan.
Mutta eikö tässä voi tulla niinku ihan valtava semmoinen tunnetyövyöry ja meneekö se koko elämä sitten, koko työkin jää, kun pitää vaan rakkoa näitä rakkaussuhteita, että eikö tästä vapaudesta aiheudu vaan ihan hirveästi semmoista kuormaa, vaikka siinä olisi kaunis lähtökohtainen ajatus vapaudesta.
Toki tämä vaatii, monisuhteisuus tai avoinsuhde vaatii valtavan suurta ainakin halua ja kyvykkyyttä ottaa vastuuta omista tunteistaan, ymmärtää niitä jollain lailla ja pystyä jollain lailla niitä kommunikoimaan. Mutta se ei tarkoita mun mielestä sitä, että sitä työtä olisi kauhean paljon enemmän kuin monosuhteessa, koska monosuhteessa, jos sulle kuitenkin tulee se ihastus esimerkiksi, tai se parisuhde ei vaan toimi, niin kyllä sekin vie energiaa, kyllä sekin vie työpaikalla niin kuin keskittymiskyvyn, jos sun parisuhde on ihan tosi huonossa jamassa. Mutta elämä on tällaista, että mitä enemmän on ihmisiä, niin toki sitä enemmän sulla on myös vastuu olla vastuullinen ja keskustella, ottaa kaikkien ihmisten tunteet ja tarpeet huomioon. Eikä se aina onnistu.
Joo, tuli mieleen tuosta halusta ja kaipuusta, että jos mä tänä päivänä huomaan kaipaavani jotain tiettyä ihmistä, enkä vaikka esimerkiksi saa sitä kiinni, niin sitten mä otan yhteyttä johonkin toiseen ihmiseen ja meidän tapaamaan sitä. Ja musta tuntuu, että se kaipaus sitä yhtä tiettyä ihmistä kohtaan, se mistä se alkoi, niin se täyttyy. Mä en tapaa sitä ihmistä, jonka mä halusin tavata, mutta mä tapaan jonkun toisen ihmisen, jonka mä halusin tavata. Se täyttää sen aukon minussa. Ja periaatteessa ehkä vähän provokatiiviselta se kuulostaa, niin musta tuntuu, että niin kuin kaipauksessa, niin halussa voisi olla samantyyppinen logiikka. Ne on asioita itsessään. Ja se on aika paljon kiinni sitten sattumasta ja taimauksesta, että keneen ne kohdistuu. Ja sen jälkeen tavallaan mennään siihen päätöksen alueelle, jossa voidaan päättää se, että tämä halu ja tämä kaipaus kohdistui sinuun, sä vastasit siihen, sä vastaanotit sen, sä halusit ja kaipasit minua. Me voidaan päättää se, että tätä sanotaan rakkaudeksi, me voidaan aloittaa ihmissuhde. Mutta mä en ole ihan satavarma kuitenkaan siitä, että rakastutaanko me koskaan ihmiseen vai ollaanko me ikään kuin semmoisen isomman virran vietävänä, joka kuljettaa meidät aika sattumanvaraisesti jonkun tykö, jos hyvin käy.
Samuli Putra, sunkin lauluissa siellä on pettämistä ja sitten semmoista katumusta ja haikaillaan sen yhden oikean perään ja ehkä tämmöistä vähän niin kuin sarjamonogaamistakin piirrettä näkyvissä. Minkälaisia tarinoita te haluatte luoda tai lukea, kuulla, nähdä rakkaussuhteista, parisuhteista?
Joo, jossain kohtaa kirjoitin aika paljon siis silleen kuitenkin omasta reaalitodellisuudesta ja siinä kohtaa tapahtumia riitti siinä elämässä. Kyllä niitä riittää nykyäänkin, mutta ne on vähän erilaisia, ne tulee erilaisista kulmista. Se jossain kohtaa vaan, kun oma elämä tavallaan tapahtumavirta oli vähäisempää, niin siinä vaiheessa niitä tarinoita piti ruveta keksimään. Ja sehän oli kauhean kiva oivallus nimenomaan se, että pystyy ikään kuin laulamaan minä muodossa vanhemman ihmisen tai itseään paljon nuoremman ihmisen tai niin kuin naisen suulla. Se oli iso oivallus ja silloin tajusi sen, että myös se tavallaan sen ihmissuhteesta kirjoittamisen kenttä leveni ihan virtaheitolla tosi paljon. Ja kyllä se on nykyäänkin tietoisena mukana, että voi ajatella tietoisesti sitä asiaa, että minkälaisia henkilöhahmoja vaan yksinkertaisesti sijoittaa niihin samoihin tarinan raameihin. Onko ne nimenomaan mies ja mies, onko se nainen ja nainen, onko se ulkomaalainen mies, joka on jäänyt Helsinkiin jostain syystä rajojen sulkeutumisen jälkeen ja suomalainen mies, mitä kaikkea sinne voi niin kuin ikään kuin laittaa, niin sehän on tavallaan fiktiota. Toki on herännyt tietysti paljonkin keskustelua siitä aiheesta, että kuka saa kirjoittaa ja miten saa kirjoittaa. Se tavallaan se autofiktion nousu edelsi tätä keskustelua, missä me ollaan tällä hetkellä. Eli onko kaiken oltava sitä näkökulmasta, mitä edustaa, ja onko sen kaiken oltava totta. Mä en ole ihan varma, että miten siihen sitten käytännössä katsoen pitäisi ottaa kantaa, mutta ajatus siitä, että mä en saa mielessäni kuvitella tapahtumaa, jota ei ole oikeasti tapahtunut, ja kirjoittaa sitä tuohon vihkoon niin, että kynä heiluu, niin on se musta tosi outo sekin. Aina kirjoittaja kirjoittaa omasta näkökulmastaan, mutta mihin se sijoittaa sen näkökulman, minkälaisen ihmisen ja hahmon päähän se sijoittaa sen, niin se on musta tavallaan, niin mä antaisin sille mahdollisuuden luovuuden nimissä.
Paula Tiesalo, millaisia tarinoita sä haluaisit lukea? Tai?
Haluan lukea rososia ja semmoisia aitoja tarinoita. Siis ihmisiä, jotka tietyllä lailla, tämä on vähän hassu jotenkin sanoa näin, mutta rakastaa vereslihalla, koska siis sitähän rakkaus on, kun sen antaa mennä tarpeeksi syvälle, niin se hyvällä ja hankalallakin tavalla, niin se koskettaa sua tosi syvällä. Mä haluaisin nähdä semmoisia. Mä en haluaisi lukea semmoisia pinnallisia juttuja siitä, että miten me sisustamme asuntomme syyskuntoon. Niilläkin on varmaan joku oma tarkoituksensa, mutta siis rosoa eri-ikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Ylipäänsä ihmisiä, jotka on oivaltanut jotain elämästä itsestään ja toisistaan. Mä haluaisin lukea tarinoita keski-ikäisistä ihmisistä, jotka on hullun ihastuneita. Mä haluaisin lukea tarinoita nuorista ihmisistä, jotka tietyllä lailla haluaa asettua aloilleen hyvin varhaisessa vaiheessa ja kokee, että siitä tulee heidän onnellisuutensa. Mä haluaisin lukea tarinoita vanhainkodissa ihastuneista pariskunnista tai moniskunnista. Mä haluaisin lukea rakkaustarinoita ystävyysporukoista. ihmisten rönsyilevää tunne-elämää eri tavoin. Sitä mä haluaisin lukea.
Ja tietysti ja niin kuin sen, eikä sen näkökulman tarvitse loputtomiin tässä kammassa olla aina niin helvetin valkoinen.
Se on ihan tosi tärkeää, kyllä. Joo. Rakkaus on ihanaa, ihastuminen on ihanaa ja se on pelottavaa, mutta se on silti ihanaa.
Niin, vähän niin kuin täytekö kuin syöminen.
Niinpä. Nyt viimeinen kysymys, ei mikään hirveän pieni, mutta mistä me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan eri tavoista rakastaa?
Me puhutaan kuolemanpelosta. Me puhutaan sitä ajatuksesta, että me ei pystytä olemassa ollessamme ymmärtämään, kuinka voi olla olematta olemassa. Rakkaus on se ankkuri, parisuhde on se ankkuri ja se on myös mahdollisuus jättää jälki itsestään jälkeläisten muodossa. Me ei ymmärretä kuolemaa, se ei ole mahdollista. En tiedä, tuleeko koskaan olemaankaan mahdollista. Rakkaus ja ihmissuhteet, seksi, lisääntyminen, läheisyys on kaikki keinoja yrittää selvittää kysymystä, mitä tapahtuu, kun me kuolemme.
Se oli hienosti sanottu. Mä sanoisin, ehkä pukisin tämän tällaiseen, että kun me puhutaan rakkaudesta, niin me puhutaan elämästä. Me puhutaan ihmisyydestä. Että sitähän se on tämä ihmisyys, että me etsitään yhteyttä toisiin ihmisiin. Ja jos meillä ei ole minkäänlaista yhteyttä toisiin ihmisiin, kutsutaan sitä sitten rakkaudeksi, ystävyydeksi, haluksi, ihan miksikä vaan. Mutta ne on lämpimiä tunteita. Ne on tarve tulla nähdyksi, tulla kohdatuksi, halu kohdata toinen ihminen. Se on rakkautta ja se on mun mielestä se ydin, mikä erottaa meidät hirvistä ja kärpäsistä ja muista ötököistä.
Ja hirvikärpäsistä.
Hirvikärpäsistä nimenomaan. Ihminen ei ole hirvikärpänen.